Saluton Eva.
Saluton Johannes.
Pri kio ni parolos hodiaŭ?
Pri Jugoslavio.
Do ek al la kernpunkto. Kernpunkto la cent quara eldono. Kaini taure estas en KS en Modra Harmonia Slovakio.
Yes, kai... versaine niei auskultantoi havas nun impreson, ka tio estas longega aranjo dum semajnoj. ne, ni tiom diligente
yes,
laboras.
ni produktas jam la kvinan episodon en tri tago jut hier. Kai, do ni jam traktis ci tie do sufit teknikan temon pri Unicordo, ni traktis historian temon, do historiae konsekvencoi, historiae causoi, ni traktis naturscienzon, do astronomio. Kai, do ni nun revenas al historia temo.
Anca politica temo, iomete.
Anca politica temo, iomete. Kai, esa sufici juna historio. Kai, doni, ecz havas la eblon paroli kun attestanto della tempo. Doni parolas pri Jugoslavio. Kai, nia gasto estas Slatko Tishia. Saluton.
Saluton.
Kai do Slatko via do vi diris antaŭ ke vi estas venas el pluraj landoj ĉu vi povas tion klarigi al la aŭskultantoj
kiam mi naskiĝis en 1942 do mi naskiĝis en Zagrebo kiu estas en Kroatio sed Kroatio tiam estis parto de Jugoslavio do mia naskiĝdokumento diras ke mi naskiĝis en Jugoslavio kaj poste Jugoslavio malaperis kiel vi scias do mi restis en mia naskiĝloko en Zagrebo kaj tio fariĝis Kroatio do mi estas kroata civitano sed ne plaĉis al mi la politiko kaj la militaj cirkonstancoj de troa naciismo de Kroatio do mi decidis foriri kaj mi ne volis partopreni en tiu milito kiu ne estis mia milito do mi foriris al Slovenio kaj tie plaĉis al mi do mi fariĝis efektive sloveno ne nur lau pasporto, sed ancau lau mia convinco cae identezo. Do mi havas effektive naziaen du identezoin, qui ne genas unul alian.
Cari, do vi nun loggias in Slovenio?
Yes. Ne, ambau.
Ambau.
Mi venas suffice ofte al Slovenio, havas ancora multa in labore in tie, sed mi pli multe nun loggias in Croatio, cia esas via edzino.
Yes. Do kaj ni fakte por tiu ĉi epizodo serĉis iun kiu povas pri Jugoslavio paroli ĉar loĝis tie dum tuta vivo aŭ plenkreskula vivo. Ĉar do miaj amikoj ofte naskiĝis tro malfrue kaj povas paroli fakte nur pri la problemoj kiuj ili konas pri la milito sed ne pri la ordinara vivo en iama Jugoslavio kaj pro tio ni ege ĝojas ke ni povas paroli kun vi kaj ke vi povas pri Jugoslavio diri kiel Jugoslavio funkciis. Sed unue do kie troviĝas, kie tiu ŝtato ekestis, kio estas Jugoslavio?
Nuntempe ĉiuj konas la nomon Balkano, ĉu ne? Jugoslavio estis kaj poste tio kio el ĝi fariĝis restis sur duoninsulo Balkano en sudo de Eŭropo ĉu ne kaj do ĝi troviĝis historie sur loko kiu daŭre dum jarcentoj estis sur interventoj de diversaj trapassoi, diversai popoloi, diversai rabadoi, cae occupoi, cae crescoi, cae malcrescoi, do tio compreneble sentigas cie en Balkanio, kaj tial ni havas ekzemple Bosnion, kiu estas tre miksita lando kun musulmanoj, ortodoksoj, kristanoj, katolikoj kaj ĉiuspecajn kulturajn influojn. Simile estas Makedonio, parte ankaŭ Serbio, Kosovo, nur Kroatio kaj Slovenio estis pli multe sub la austro-hungara rego, do iel apartenis alla, ni diru tio, provizore Europa cultura parto.
Kaj do kiam ek estis Jugoslavio, kio estis komenco de Jugoslavio?
Do post la unua mondmilito, kiam disfalis aŭ malaperis Austro-Hungario, diversaj ŝtatoj de Austro-Hungario disiris kaj laŭ tiama monda politiko de tiuj, kiuj venkis en la milito, oni iel decidis fondi Jugoslavion, ĉar en tiu tempo Serbio havis propran armeon, ĉar ĝi estis la unua el tiuj malgrandaj ŝtatetoj, kiu havis propran ŝtaton, kaj jam en duono de la deknaŭa jarcento, kaj do havis armeon, kiu helpis liberigi tiun teritorion de la germanoj tiutempe, kaj pro tio ili estis, ni diru, premiitaj per tio, ke ili regajnos pli grandan teritorion, kaj do al tiu komuna ŝtato kun serboj frunte estis tiu Jugoslavio, kiu fakte ne komence nomiĝis Jugoslavio, sed ŝtato de kroatoj, slovenoj kaj serboj. Aliaj popoloj, kiu ne agnoskis nur post dua mondmilito, tiutempe ne estis agnoskitaj kiel, ĉar ili politike ne havis iun signifon. Kaj en 29 jaro ĝi ricevis nomon Jugoslavio. Ĝi estis reĝolando sub la serba reĝo.
To tio estis tiu komenco, sed la fama Jugoslavio, kiu ĉiuj konas, tiu ekestis nur post la dua mondmilito, ĉu ne?
Ĝuste.
To estis ankaŭ alia speco de lando, kaj ĉu ankaŭ teritorie alia?
Iomete alia, ĉar ankaŭ pro tio, ĉar ĝin kreis partizana movado, kiu estis gvidata de komunista partio, sed ĝi estis tre sukcesa en la batalo kontraŭ la Akso, do kontraŭ germanoj kaj italoj, kaj pro tio denove post la dua mondmilito Jugoslavio estis premiita per iom pli da teritorio, ĉu ne? Do parto de Slovenio nuna antaŭe ne ekzistis en Jugoslavio, do tio estis gajno post la dua mondmilito de la partizana movado kaj ankaŭ partoj de Kroatia bordo.
Kaj kiuj ŝtatoj estis en tiu Jugoslavio?
En Jugoslavio ne estis ŝtatoj, sed estis aro da popoloj, ĉar ĝuste pro tio, kiel mi diris, en historio estis ĉiam diversaj miksadoj, vojaĝoj, popolmigradoj kaj simile. Dum longa periodo suda parto estis dum kelkaj jarcentoj sub Turkio, do tie ne malaperis slava popolo, kiu antaŭ turkoj tie ekzistis, do la slavajn lingvojn, ĉefe la tion, kiu ni nomis tiam serbo-kroata, ekzistis daŭre dum jarcentoj sub turka reagado, sed parto de la popolo transiris al islamo, ĉu ne? Ilke ni havis kaj ankoraŭ havas tipan por Jugoslavio, ke estas islamanoj de la sama lingvo, de la kroat-serba lingvo, ĉu ne? Kaj estas ankaŭ serboj, kiuj estis serboj ortodoksaj, kaj estas kroatoj, kiuj estis kroatoj fakte katolikaj, ĉu ne? Kaj tio estis tipa por Bosnio, ekzemple, kie tiu situacio estis. Sed en aliaj partoj dependis de la historio kaj situacio.
Do ĉu ni imagu tion?
Do ne estis iuj antaŭaj ŝtatoj. Kvankam ekzemple Kroatio havis iun statuson de aŭtonomio dum longa periodo, dum mil jaroj, ĉu ne, sub Aŭstroj kaj Hungaroj, kaj do ĝi nomiĝis Banuslando, kaj havis sian banuson, sian aŭtonomion, gvidadon, dum aliaj ne, kaj Serbio havis apartan ŝtaton de la mezo de la deknaŭa jarcento, kiam ili ribelis kontraŭ turkoj kaj sukcesis liberigi serban parton, ĉu ne?
Do, ĉu ni imagu tion iel tiel kiel ekzemple Bratislavo estis konata urbo de pluraj nacioj, do en Bratislavo simple vivis slovakoj, hungaroj, germanoj kaj ankaŭ sufiĉe forta juda komunumo, kaj ĉiuj loĝis samtempe en la sama urbo, simple miksitaj kaj ne estis ia vere precize difinebla limo inter...
Io specifico rilata al Bosnio. Je vere ne estas clara limo. Sarajevo, exemple, estas tre mixita urbo de jarcentoj, kaj ankaŭ vilaĝoj kaj tiel plu. Aliaj estas pli mal, pli similaj, krom Slovenio, kiu fakte neniam estis mixita, en ĝi pli ol kun slovenoj loĝis ekzemple germanoj ne de Aŭstrio kaj do aliaj situacioj ne troviĝas tie. Sed ekzistis multe pli da popoloj ol tiuj slavaj, laŭ kiu ĝi ricevis nomon. Jugoslavio signifas Sud-Slavio, ĉu ne, do sudaj slavoj, kaj tie estas nuntempe ŝtato Kosovo, kiu estas domina de albanoj, tute alia tipo de popolo. Tie estis multaj minoritatoj en aparte norda parto en Kroatio kaj aparte norda Serbio, hungaroj, rumanoj, germanoj tiutempe estis tre multaj, preskaŭ 1 miliono en tiu norda parto de iama Jugoslavio, kaj tiel plu kaj tiel plu, multaj malpli grandaj.
Jes, do ĉu kia estis tiam tiu kiam ekestis Jugoslavio, kia estis la organizo de la lando, kio tio funkciis?
Do dum la partizana movado estis slogano unueco kaj fratezo, kaj tio estis ĉefa, ĉar Tito komprenis, ke tiu ŝtato ne povas kunekzisti kun tiel multaj popoloj kaj multaj diversaj religioj kaj simile, se oni ne kreas iun bazan unuecon en Jugoslavio, kiel Jugoslavo, ĉu ne, kaj ke oni iel komence eĉ perforte, se necese, malpermesos iun ajn specialecon, ĉar tiam ekestas rivalecoj, ĉu ne. Kaj tio efektive funkciis bone en longa periodo, almeno dum la vivo de Tito.
Do Tito ja estas sufiĉe konata figuro en la historio de Jugoslavio. Do kio estas la fono de Tito, de kie li venis?
Tito naskiĝis en vilaĝo ĉe la landlimo inter Slovenio kaj Kroatio. Do, formale kroato, estas en kroata parto, sed lia patrino estis slovenino, do iel jam denove miksita persono. Kaj li estis simpla laboristo, fakte fariĝis seruristo, ĉu ne, sed baldaŭ estis en unua mondmilito kaj estis kaptita de sovetoj aŭ rusoj siatempe, kaj tie restis dum kelkaj jaroj, eĉ havis unuan edzinon rusinon, kaj li lernis tie pri la komunismo, ĉu ne. Kaj tio kaptis lin, li komencis, poste revenis kaj komencis aktive agadi kiel komunisto dum proksimume de 20 kaj iomaj jaroj ĝis la unua mondmilito. Li fariĝis ĉefsekretario de la partio, kaj kiam komenciĝis la milito, li fakte decidis uzi la partion por organizi ribelon kontraŭ la okupintoj. Kaj tio estis tre konvena, ĉar estis grandaj partoj de Jugoslavio ĝuste pro tiu miksiĝo, kiu estis en danĝero. Multaj serboj en Kroatio estis danĝeraj, ĉar venis nova kroata ekstrema partio, kiu regis iu specan Kroation sub la germana rego, kiu ne nur detruis la judojn, sed ankaŭ compreneble politikajn malamikojn kiel komunistoj, sed ankaŭ serbojn, ĉar ili konsideris pro antaŭa historio, ke serboj estas malamikoj de kroatoj, kaj do tutaj regionoj en Kroatio, kie loĝis serboj, estis en danĝero. Do tion eluzis la komunista partio kaj komencis ribelon ĝuste en tiuj regionoj, kie serboj estis en danĝero serioza, multaj estis vere mortigitaj en tre kruelaj manieroj, do ili kuris en la arbaron por savi sin, kaj la partio organizis ilin por serioze ribeli kontraŭ la sistemo.
Do kaj do post la milito do estis ĉefe sub la gvido de Tito do starigata ia federacia socialisma stato Jugoslavio kaj do komence ĝi do kunlaboris kun Sovjetunio, ĉu ne?
Ĝi estis tipa komunista ŝtato, kiu fakte havis modelon la Sovjetunion kaj havis tre tipan formon en la komenco de kvardek kvin. Kaj tamen ĝi estis federacia, kiel vi menciis, kio estis grava, ĉar oni komprenis, ke tamen oni devas lasi certan memstarecon al unuopaj popoloj, ĉu ne? Do estis ses respublikoj kaj du aŭtonomioj, kaj ĉiu el tiuj respublikoj komence ne tiom, sed tamen ĉiuj jam havis parlamentojn kaj tiel plu, sed de la jaro 74 74 estis nova konstitucio, kiu fakte praktike kreis konfederacion. Nenio estis plu komuna jugoslava krom armeo kaj ekstera politiko. Ĉio alie estis aparta laŭ la regionoj. Sed komence, kiel dirite, estas komunismo, kiu ne plaĉis al multaj homoj, ĉar tio estis tro granda ŝanĝo en ilia vivo, havi ĉion komuna, ekzemple vilaĝanoj neniam kapablis vivi en kolĥozoj kaj simile, estis ribeloj kaj malakcepto. Do Tito fakte komprenis rapide, ke oni ne povas kopii plene la sistemon de rusoj, kaj do li decidis en 1946, jam 3 jarojn poste, rezisti al Stalin, ĉar Stalin jam tiam volis kapti Jugoslavion en sian blokon de komunistaj landoj, kaj li estu sukcesinta, sed Tito tiam decidis rezigni. Li povis tion, ĉar li havis propran armeon, diference de do tiun partizanan, kiu estis transformita al Jugoslavia armeo, kaj ĝi estis sufiĉe forta, kun 2 milionoj da soldatoj kaj simile. Do ne estis simple, ke oni rekaptos tiun Jugoslavion per forto, ĉu ne? Do estis sufiĉe komplika tempo, 1948, kiam estis vere granda danĝero, ke Stalin atakos Jugoslavion.
Same kiel Hungarion,
ekzemple. Ĝuste. Sed tamen parte sub tio, ke Jugoslavio estis vere preta rezisti, kaj parte pro ankaŭ okcidenta reagon, kiu ne volis, ke se eblas kapti Jugoslavion en sian flankon, do ili minacis aŭ kion faris al Sovjetunio, do finfine ne okazis atako. Do Jugoslavio povis ekde tiu momento evolui laŭ iu aparta jugoslavitipa socialismo, kiel vi diris. Ni povus diri ankaŭ komunismo, ĉar gvidis la tutan aferon komunista partio plue, kiu ŝanĝis poste la nomon al komunista unuiĝo. Do por ne esti partio, ĉar li komisiis, ke ne estas partioj diversaj, sed unu dura, ĉu ne? Sed tiu nova vojo estis vere tute alia ol tipa komunismo, kiun konas homoj de la orienta Eŭropo, ĉu ne? Kaj komenciĝis en 1950, kiam oni pensis kiel fakte restrukturi nun Jugoslavion, kvankam ili ne volis rezigni pri socialismo, ĉar la Jugoslavio estis tre mal evoluinta lando. Antaŭ la dua mondmilito 95% de la loĝantaro loĝis en vilaĝoj, do estis pure mi diru vilaĝana lando, ĉu ne? Apenaŭ kelkaj urbetoj kun apenaŭ komenciĝanta industrio, do oni simple devis fari ion por evoluigi la landon, ĉu ne? Kaj komunismo, socialismo ŝajnis plej konvena en tiuj cirkonstancoj. Do kiel fari por havi komunisman, kaj tamen ne tijan kiel sovetoj, alian modelon ili ne havis, ču ne. Do oni inventis io novan, kio nomiĝas mem administrado. Kaj tio laŭ mi estas terure grava, ĉar ĝi montriĝis dum kvardek jaroj tre sukcesa ekonomi-politika sistemo, kiu ne malaperus, se ne estus aliaj eksteraj kaj internaj interesoj, kiuj volis ĝin detrui. Kaj ĝi ankaŭ nun estas ekzemplo, ne tute sama, kompreneble, ĉar la mondo evoluas, sed elementoj de ĝi estas gravaj por pripensi kio estas alternativo al nov liberalismo kiu ni havas.
Do kiel funkcias tiu mem administrado? Kio estas la koncepto de ĝi?
Kiel vi scias, kapitalismo estas sistemo de individuoj, ĉu ne? Do tio signifas propraĵo de individuo estas garantiata kaj ĝi estas bazo de ĉio. Alie Sovetunio kiel kontraŭ tio havas ŝtatan propražon, ču ne? Kaj do nenio estas individua, čio estas štata, ču ne? Do tio estas du aspektoj ambaŭ malĝustaj, ĉar homo estas kaj individuo, kaj egoisto, sed ankaŭ li estas societano. Do tio, kio ni devus konsideri, estas ambaŭ flankojn, ču ne? Kaj ĝuste tiun ambaŭ flankojn volis fari mem administrado. Kion tio signifas? Tio signifas, ke oni ekhavis jes, ankoraŭ komunan propraĵon, sed ĝi ne plu estis ŝtata. Ĝi estis aparteno de valoroj, ekzemple fabrikoj kaj simile, apartenis ne al ŝtato, sed al homoj, kiuj laboris en ili. Do se estis 2000 laboristoj en iu fabriko, do ĉiu el la laboristoj estis kun apartenanto de la afero, kio montriĝis per elekto de siaj reprezentantoj en malgrandaj eĉ. Ciui appartenis alla, ni diru, assembleo, cune, ciu decidis pri la tuto, cai en pli grande, esas compreneble, representatai, tiri nomatai consilioi laboristai, cai do oni decidadis pri cio, cian politikon, ekonomian, oni faros, cial oni disdividos la profiton, cai simile, cune. La mono esis, compreneble, esis stata impostoi, sed la profito estis de la entrepreno mem, kaj entrepreno disponis pri ĉio, ĉu ne? Do tio signifis estis kolektiva posedo, sed ne de ŝtato, sed de homoj, kiuj laboris en ĝi, kaj ili sentis ĝin kvazaŭ sia propra kun valoro, mi kaj vi kaj tiel plu. Kaj tio bone evoluis dum la tempo, do ĝis 1989, kiam disfalis Jugoslavio. Ekzemple en 2004 la unua ŝtato de Jugoslavio, kiu eniris Eŭropan Union, estis Slovenio, kiu evoluis ekonomie en tiu sistemo de memadministrado, kaj kiu estis la plej evoluinta kaj riĉa inter ĉiuj tiuj novalvenintaj deklandoj en tiu jaro, ĉu ne? Do evidente la sistemo ekonomie bone funkciis, ĉu ne?
Kaj kiel funkciis en Jugoslavio? Vi diris, ke komence estis 90 elcentoj de vilaĝanoj. Do tio estas verŝajne la plej parto de industrio estis agrikulturo, kaj ne vere ja industrio. Kiel estis industrio poste dividita en unuopaj ŝtatoj, en unuopaj partoj, ĉu estis pli malpli same en ĉiuj landoj, aŭ ĉu parto estis pli agrikultura, restis tia, kaj aliaj ŝtatetoj estis pli industriaj kaj havis
sin? Do, tamen, malgraŭ tio, 90% estis mesume.
Jest tio komenco.
Ne esis same evoluintai unopai di diru respubliko e ĉu ne tiam, do ne esis ŝtatoj, sed substatoj, ni diru. Kaj en ili la plej evoluinta ankaŭ industrio estis Slovenio, kaj poste Kroatio, kiuj apartenis dum la antaŭa periodo al Aŭstro-Hungario, kaj ilin atingis la nov-industriigo multe pli frue, ol ekzemple partojn, kiuj apartenis al Turkio, ĉu ne? Kaj do tie jam ekzistis diferenco en la bazo, ĉu ne? Ne granda, sed tamen esence grava. Kaj poste sur base de tio cre. Tito comprenis che unue li devas construi forte industrigitan landon, porque gi simple donu la eblon al homoi vivi, ciu, ne? And, si, tiel che li ricevis gin, unue agricultura, due detruita de la milito, ciu, ne? Esis neeble, no? Esis granda industrigo dum quin ses unua iaro, ciu, ne? Ec per forte la unua quelca iaro, ciu, ne? Mm-hmm. Homoi devis iri al comuna il construado de nova fabrico e strato e catier plu char de dio existis. Mm-hmm. Do set tiu una fazo es positiva che effettiva oni rapide che creis iun industrian bazon che la stato comencis ricigi kai pli fortigi economie, ciu, ne? Do poste kiam comencigis mem administrado tio esis arrangita alie, kai ne plu esis devigo, ne plu esis tio, sed simple evoluis la fero sur mercato, kiel ancao aliai capitalismai landoi, tio signifas entreprenoi inter si rivalis, ciu ne? Do esis mercato, kai ne kiel en Rusio, kiel oni lauplane productis en unu fabrico shuain por ciui civitanoi, ciu ne? Ciu ne esis multai entreprenoi, prisuoi che dir plus.
E anche geografie dividita e vere
giuste, vere tie si plano, tie si plano to oni attenti che lau eble pli mal pli cion plei gravan havu ciu respublico, ciu ne? Compreneble, se ius parto de la Jugoslavio havis pli da mineioi, oni elusis cin por yes, tio,
cio ci havis, ciu ne? Estas ia natura risorto, tio, oni ne povas sovi.
Set, tam do ciu povis fondi novan entreprenon, se havis
ien novan... En tiu periodo, ancora ne, en tiu comenzo, do, facte, fondis gin sub certa iniziato la partio, ciu ne? La partio, do, decidis, aha, ni bezonas tion, inter si ili parolis, kai trovis, ke mancas io, ciu ne, kai do ni fondu tia spezzan entreprenon. Et ciam ci esis fondita, tiam ci funcciis kiel la mem administra sistemo, cun iom da influo de la partio. Cioè, se esis malgranda entrepreno, partio ne controlis. Se tesis granda, compreneble, ili havis influon pri impostoi, pri tio kiu esos directoro, kai tiel pucune. Do, pro tio, partio havis gravan rolon, sed essence, tio ne sentigis exterre, kai inter la popolo. Cioè.
En tiu orae tempoi, kio estis la plej bone konata produkto aŭ produktoj de Jugoslavio, per kio Jugoslavio famiĝis en
mi fakte efektive ne povus diri kio estis ĉefprodukto, ĉar oni prizorgis pri malpli ĉion kion oni bezonis en Jugoslavio, do ĝi estis relative fermita merkato kaj nur iom post iom ĝi komencis funkcii sur la ekstera merkato kaj komencis la unua afero kiun oni komencis eksporti estis turismo, ĉu ne? Do tamen
sesde partio ĝi ja estis
kaj dua kiun oni komencis eksporti estis homoj, do ĉar kiel mi diris komence ĉio estis tipe komunisma kaj diversaj malpermesoj, sed jam ekde sesdek dua tria jaro comencigis el dono de liberae pasportoi. Cai do oni tiam povis, kiu ain volis, povis ricevi pasporton, cai iri ien ain, tio se senza differenza inter Jugoslavio cai aliae landi, kiu ne raitis ien ain foriri. Cai do tio esis ondo de foriro de gastlaboristoi. Granda plimulto de gastlaboristoi in Germanio, exemple, venis just in tiu periodo de sesdecai gi sepdecai aroi, ciam Jugoslavoi, ciui volis pli rapide ricigi, foriris, neniu foriris pro politicae causae, esis tre mal multae, ciui facte, iris pro politico. Simple, ili ricevis pasporton se li volis, cae ili povis iri labori ia enciune. Cae tiu gastlaborista ondo, et certa momento atingis ec 1 milionon da homoi, ciu foriris, cae ciu portis reen monon en Jugoslavion, ciu ne? Per laboris pli granda in salairon in Germanio, plei multa esis in Germanio, Austrio, cae construis heimon domoin en Jugoslavio, ciu ne? Ciui planis reveni, ciam ili pensigios, ciu ne? Cae multa ianco faris, et post la ilia infano i tamen restis en Germanio ĉune. Sed tio estis granda enspezo fakte de tiuj eksterlandaj gaslaboristoj kaj libera vojaĝo estis esenca. Se vi ne contentas pri politika sistemo, vi povis foriri. Neniu ĝeras vin, ĉu ne?
Denove al tiu mem-administrado, do kie funkcias, se iu havis ian ideon, do mi povas, do mi inventis pli bonan produkton por tiu ĉi, do mi volas fondi entreprenon, ĉu tiam devis
iri al la... Tio estis limigita, kaj tio estis unu el la kaŭzoj de posta milito, ĉu ne? Limigita en senco, ke por havi tamen iun aspekton de komunismo, ni diru, au socialismo, oni permesis longe estis necese che entute estu tiu permeso, se tamen comencigis anca en sedeca iaroi la permeso pri privatai entreprenoi, sed estis limigita al maximume quin en postenigitoi, no? Ni ne povis havi pli ol quin, cae anca la territorioi por la vilagianoi estis limigitai, no? Vi raitis havi ne pli ol dec hectaroi, no? Mi ne precize memoras kiu estis limigo, sed estis limigo, do vi povis produkti private, kaj vivi de via agrikultura produkto, sed ne povis aĉeti daŭre kaj pligrandigi kiom ajn vi volis kaj povis de tio. Estis limigo. Do tio estis...
Porque ne estu tro granda konkurenco al la...
Ne, porque ne estu tro grandaj riĉuloj, ĉu ne? Ĉar la komunismo zorgis pri tio, ke simple riĉuloj ne su tro. Sed malgrau cio, dum quardec iaroi de tiu sistemo, creigis ricia sistemo. Sed anto ol mi tion diros, mi diro ancora quelcaen aferoen pri Jugoslavio. Oni ciam parolas che la causa della milito esas malbona irilato inter popolo e minoritato e cae tiel plu, che tio ne esis justa. Tio sos granda trompo. Cune. En, che mi diris, la Respubliko estis absolute memstaraj kaj neniu povis influi ankaŭ lingve. Kvankam oni tiam parolis pri tiel nomata kroat-serba lingvo, kiu estis vere lingvo komuna por kvar popoloj, kvar respublikoj, do Serbio, Kroatio, Bosnio-Hercegovino kaj Montenegro, kaj iaj etaj diferencetoj historie ekzistis ĉiam. Sed tio ne ĝenis la in ein do exemple che la angla in anglio in usono in australio sta differenza se to di ne diras che gi esas alia lingua ĉu ne
comprenas la alia
en tiu do en tiu kroat serba teritorio do kaj en kroatio ni nomis la lingvon kroata en iu malpermesis al tio ĉu ne kaj ĝi estis iom diferenceta kaj ni lernis tiun diferencetan lingvaĵon, kvankam ni daŭre sciis, ke ĝi apartenas al komuna serbo-kroata, ĉu ne? Kaj do estis memstara kaj povis decidi pri ĉio mem, do kroatoj neniel estis diskriminaciataj tiam, kvankam unu eta ni diru kaŭzo por esti malkontenta estas ke en armeo devis esti iu komuna lingvo. Kaj tie oni elektis la serban varianton de la serbo-kroata, kio kompreneble ĝenis aparte ne serbo-kroatajn popolojn, kiel albanoj, ekzemple, aŭ makedonoj, slovenoj, sed la aliaj ne, sed esence elito de kroatoj, ekzemple, estis ĝenita pro tio, ke tie oni devas diri mleko anstataŭ mlieko kaj simile. Ĉu ne? Nu, pri la Kermiam komence diris, en kelkaj partoj de Jugoslavio estis multegaj minoritatoj, aparte en Vojvodino, kie en unu vilaĝo vi povas trovi dudek naciojn, ĉu ne? Kaj la libereco de tiu minoritato estis grandega, kie ajn ili mem havis kapablon havi propran lernejon, ili havis. Do albanoj ĉiam havis kaj albanajn lernejojn, almenaŭ la bazajn lernejojn. Kaj kia ajn eblis ankaŭ mezajn, ĉu ne?
Sed vi mencis liberecon, kiel estis kun libereco pri la kredo, ekzemple, ĉu tio estis iel limigita?
Tio estis lasita komplete al privata sfero, ĉu ne? Do oni diris, religio estas privata afero, ni ne mal permesas, ke vi credu al kio ajn, sed gi ne estas ŝtata, kaj ŝtata ne subtenis iun ajn religion. Kvankam iom post iom ili devis subteni, do daŭre oni pagis el ŝtata buĝeto speciale por rekonstrui la preĝejojn simple kiel kulturajn monumentojn, ĉu ne? Do estis ene de diversaj strukturoj politikaj ankaŭ komisionoj por religiaj demandoj kaj ene de ĝi oni diskutis la diversajn problemojn de la religioj, sed esence oni la religio estis via aparta afero, vi povis iri al preĝejo, sed ne estis rekomendata aparte en la komenco, oni traktis ĝin preskaŭ kvazaŭ malamikeco, do se vi volis esti partiano, vi ne povis esti religiano, ĉu ne? Almenaŭ vi devis kaŝi tion. Ekzemple, mia bopatro estis partizano kaj komunisto, kaj poste li havis funkcion en la armeo, kaj naskiĝis lia filino, kiu estas mia edzino nuna, kaj malgraŭ tio, ke li ne rajtis bapti ŝin, ĉar li estas komunisto kaj eĉ armea oficisto, ĉu ne? Do la edzino kaŝe faris tion, ĉu ne? Tion multaj faris, kaj oni pretervidis la aferon, sed formale komence ĝi estis eĉ malpermesita. Do,
kaj ĉu estis
ne nur por la partianoj, ne por la aliaj, ĉu ne?
Jes, kaj ĉu estis ia devo esti partiano, se iu volis atingi ian pli altan postenon?
Devo ne, sed ĉiuj sciis, ke se vi volas politikan postenon, ke vi ne povas tion sen esti partiano. Do homoj mem akceptis tion, kaj en certa fazo de Jugoslavio inter 20 milionoj da loĝantoj 2 milionoj estis membroj de la partio, do de kono, sufiĉe granda kvanto, ĉu ne? Kiuj fakte havis pli malpli iujn poziciojn, ĉu en la entreprenoj, ĉu en la ŝtato kaj tiel plu. Kaj sed ne estis iu devigo por iu ajn. Ekzemple, min oni varbis 2-3 foje, unue jam en la meza lernejo, poste en la armeo, kaj mi ĉiam diris ne, kaj neniu konsekvenco estis. No.
To ne estis ankaŭ ia problemo, ke vi ekzemple ne povus studi aŭ iom tion, do ne estis vere. To tio estis simple varbado, estas pro via bono, sed se vi decidas...
Se vi volis esti politikisto, vi aliĝis al la ununura partio, ĉu ne alia ne ekzistis, sed ankaŭ nun tempe vi ne povas esti politikisto, se vi ne estas membro de iu partio, ĉu ne?
Yes.
Yes. Do ankaŭ ne estis iaj persekutoj aŭ de homoj, kiuj havis alian opinion.
Komence estis, kompreneble. Aparte post la dua mondmilito, kiam ankoraŭ restis diversaj homoj, kiuj kunlaboris kun tiel nomataj okupantoj kaj kiuj ankoraŭ restis restaĵoj de iuj kaj tiel plu, do tiam oni ankoraŭ postkuris ilin, postkaptis, do ĝus du jaroj ankoraŭ poste estis eĉ iu kontraŭrevoluciado de tiuj ĉetnikoj serbaj en Serbio, do oni kaptadis ilin kaj kondamnis. Pro la disiĝo kun Stalin en 1948, multaj komunistoj tiamaj ne sciis, kio estas la ĝusta, ĉu la vojo de Stalin aŭ la nova vojo de Tito, ne kapablis sin esprimi tuj, kaj tiam oni multajn el tiuj komunistoj arestis, ĉar ili ŝajnis danĝeraj por Jugoslavio, se estas inter ili homoj, kiuj estas por Stalin. Kaj Stalin kompreneble barbis homojn tie por havi internan eventualan helpon, se li okupos la aferon, ĉu ne? Do tiam estis kaptitaj multaj homoj, kiuj ankaŭ neniom kulpis, ĉu ne? Do kaj estis fama iu Goli Otok nuda insulo en Adriatiko, kie estis koncentrejo praktike por tiaj komunistaj kaptitoj, kiuj pro necerteco al kiu aparteni estis kelkmilo da homoj, kiuj estis arestitaj kaj kiuj devis pasigi kelkajn jarojn en tre teruraj kondiĉoj. Do oni preskaŭ imitis la germanajn koncentrejojn kaj tiel plu, kaj estis torturoj kaj simile. Do tiu felice, tiu afero cesis en posta cus quelca iaroi, do, en 54, quin definitive fermigis tiu insulo, ciun.
Do oni ankaŭ scias ke Tito estis ja forta persono kiu forte gvidis la landon kaj ege influis ĝin. Ĉu tio estis iel natura gvidado aŭ ĉu tiaj aferoj kiun vi menciis estis iel de gvido de Tito? Ĉu do oni konas Titon kiel li estis generalo, ĉu ne?
Li estis marŝalo de la partizanoj, sed antaŭe li ne havis armean funkcion.
Yes, sed oni konas lin kiel gvidanto
de la
armeo,
tuta ribelo, yes.
De la tuta ribelo, kaj li vere gvidis la landon dum lia vivo. Ĉu estis iel kontroversa persono vere dum tuta vivo aŭ nur dum tiu periodo kiun vi ĵus mencis?
Eblus tutan traktaton pri tio havi, sed esence estas vero kion vi diris, ke li estis certa maniere diktatoro, kaj sed dank al tiu diktatoreco Jugoslavio rapide evoluis, ĉu ne? Compreneble, oni povas havi tiel nomatan bonan diktatoron kaj malbonan. Malbona pensas nur pri si, kaj tio ni havas ofte nun tempe ancora. Sed Tito estis unu el la maloftuloj, kiu ne, ekzemple, post lia morto nenio estis lia. Ĉiuj belaj antaŭaj kasteloj kaj simile, kiun li uzis, neniam apartenis al li, estis nur por la uzo, ĉu ne? Do nenion li gajnis mem, kaj ankaŭ liaj infanoj nenion post li heredis, ĉu ne? Do li ne pensis pri si, sed efektive klopodis fari laŭ lia koncepto bonon por la popolo. Kompreneble, al multaj tio ne plaĉis. Sed esence, kion ni tuj ricevis, kaj estis tre grava por Jugoslavio, estis egaleco de viroj kaj virinoj, kiu antaŭe estis absolute neekzistanta, tipe feuda rilato inter virino kaj virini. Ĉu turk-sistema muzulmana en tiuj sudaj partoj, ĉu mi diru austro-hungara pensmaniero de viro kaj virino, ĉu ne? Absolute ne tio, sed malpermesita ĉio, virino ricevis rajton labori en la samaj lokoj kiel viroj, kaj tiel plu, do ĉio rapide per decido, kiel Atatürk en Turkio, fariĝis ŝanĝita, kio estis terure grava, sed tio ne ekzistus ne ankoraŭ nuntempe, havus tute alian rilaton inter virinoj kaj viroj, ĉu ne? Virino kompreneble estus en tre malalta pozicio. Dua grava atingo estas senpaga lernado de ĉiuj. De elementa lernejo ĝis la fakultato. Mi fakte devenas el tre mizera bazo. Miaj gepatroj estis vilaĝanoj, kaj se mi vivus en iu kapitalisma lando, mi ne havus ŝancon eventuale eĉ mezan lernejon havi, des malpli la fakultaton, ĉu ne? Dank' al tio, ke ĉio estis senpaga, do mi povis studi kiom ajn mi volis, ĉu ne? Tio estis, mi kredas, terure grava afero, ĉar ĝi ebligas egalan eluzon de potencialoj de kiu ajn homtavolo, ĉu ne? Kaj la kvara estis la sansistemo, sana sekuro, kiu same estis senpaga por ĉiuj. De infanoj ĝis poste, kaj poste por ne estis asekuritaj nur plenkreskuloj, kiuj ne havis laboron. Kaj en komunisma periodo, do en Jugoslavio, estis, mi ne precize scius, se tre malmultaj, kiuj ne havis laboron, ĉu ne? Do maksimume eble 10%. 90, pli ol 90% estis postenigitaj, havis laboron, ĉu ne? Kaj do, kiam mi venis al la tempo por havi laboron, mi tute ne pensis pri tio, mi aŭtomate tuj post la meza lernejo havis la laborpostenon, ĉu ne? Do estis tio tre grava por havi la eblecon. Do same sekuro por ĉiuj, pli malpli, kaj senpaga studado kaj rilato inter viroj kaj virinoj, tio estis absolute la pozitivaj konsekvencoj de la Tito reĝimo, ĉu ne?
Do po iomete resumi, do ni havas la do regimo de Tito, kaj do Tito enkondukis modernajn konceptojn tiatempajn. Do ni havas la mem administradon de entreprenoj. Do tio signifas, ke la partio fondas la bezonatajn.
Ne nur, ekzemple mi fondis mian propran entreprenon, kiu havis nenian rilaton kun la partio. Jam en 1971. Do
nur dort hier ist es mal grandai entrepreneur und improvis mem stare von
es ist legio la kiu oni fondas entrepreneur in kai ne nie ti es scribita che partio deva savi i un rolo mentio
es mm. Se vi volas se via entrepreneur estus tro successa tiam partio versene iel intervenus kai tiam ci povas kreski
ne de tru gens clopodus en meti iun sian homnen.
Yes, do, intervenu, ne tru. Sendupe. Iel volus ankaŭ havi...
En Jugoslavio teor esis tre malgranda korupto, sed kompreneble existis. Kaj mi komprenis, la korupto fakte esis kvazaŭ privilegio de ĝuste tiuj direktoroj en la grandaj entreprenoj. Kaj sed supozeble, mi ne havas pruvon pri tio, sed mi supozas, ke ili havis iun ne interkonsentitan interconsenton con la partio che el tiu mono ili devis parton au el entrepreno kaj tiel plu doni al la partio anko gi devis havi monon ĉu ne kaj formale gi havas monon nur de la membro kotizoj kaj tio ne sufiĉis por gvidi la tutan ŝtaton ĉu ne do ili starigis fakte direktorojn kaj direktoroj estis sub la controllo della pola de tiu laborista consilantaro, do ili estis nur executivo por la entrepreno, dum la veran decidon faris tiu consilioi, consilantaroi, sed vi scias, che avesso granda entrepreno productas vagono, in exemple, gi faras commerzoin cae intertractadoin, cae se iud sova salvi acet monon, cune, pri kiu neniu scias, kiu ricevos direktoro, ke li faru iu negocon kun tiu aŭ alia, ĉu ne? Do tiuj direktoroj riĉiĝis, ĉu ne, per korupta mono. Sed aliaj ne, ĉar simple ne estis eble aliloke havi korupton. Tre malofte oni aŭdis, ke iu pagis la doktoron aŭ ion similan por havi pli bonan prizorgon. Do korupto estis multe malpli granda ol nun. Sed ĉu se tio, ke direktoroj povis, oni ja sciis, ke ili havas tiun eblecon, ĉu ne? Ili havis monon kaj unu flanke ili devis pagi multon al la partio, el la entrepreno mem, ĉu ne? Kaj dua flanke ili fakte riĉiĝis, ĉu ne? Do estis du aspektoj de la riĉiĝo. Uno estis tiuj privatuloj, kiu havis malgrandan entreprenon, tiuj homoj, kiu laboris eksterlande, ĉu ne? Estis povis iĝi riĉaj. Kaj due estis tiuj direktoroj kaj kelkaj en la altaj ŝtataj pozicioj, kiu havis senteble pli altajn salajrojn, ĉu ne? Kaj do ne estis grandeco kiel nun, sed ekzistis ekzemple kvinobla diferenco de tiu kaj de plej malbona entrepreno kaj malgranda kaj iu plej granda, do kvinobla diferenco de la salajroj, sed nun estas centobla, ĉu ne?
Komunismaj landoj estis ofta problemo, ke estis manko de kelkaj aĵoj. Ekzemple modernaj vestaĵoj aŭ to estis multaj aferoj, kiuj ne estis facile aĉeteblaj. Ĉu estis io tia ankaŭ en Jugoslavio? Aŭ
en la komenco jes, do kompreneble en tiuj unuaj dekjaroj, dum cresco de industrio kaj kolektivismo estis la sama problemo. Se tre baldaŭ post la enkonduko de mem administrado tio iom post iom ĉesis, ĉar kiel mi diris, fondiĝis diversaj entreprenoj, kiuj konkurencis kaj produktis baze de la postulo de la merkato, kaj do tiu afero ĉiam malpli sentiĝis, kaj en la sepdeca u deca iaro ne plu existis.
To jest, to ne plu estis neceso de nigra mercato. Kaj...
Intertempe la homoj elturniĝadis per diversaj aferoj por aĉeti eksterlande, ĉu ne? Ĉar oni havis liberajn pasportojn, oni povis iri ajn, sed do oni konis che terure multa accettado casi in Trieste che io sono stato lima itala urbo e tien multa jugoslavo iris por accetti giuste diverse pli bella in vestaggio in ol ebri seime kai ofte anche stulta da ferro che esempio cafo cafo si senteble pli mal multe costa tie kai jugoslavo same che la lia ne po as vivi sen cafo do oni amase accettati stie cafo un esempio
do es tio es to in javis tion mem administradon do la kaila stato do donis religian liberetson la regionoi o la respublikoi havis kulturan kai ankaŭ ekonomian autonomion sufiĉe politikan kai ankaŭ la homoj kiuj loĝis en Jugoslavio tie loĝis libervole ĉar ili povus foriri do mal kiel en ekzemple Godorov kiu fakte en ŝlosis siajn homojn kai dort kai ankaŭ estis wäre tio kiu mirigas min ofte estas wäre dort tri aŭ kvar wäre kulture mal samaj religioj en Jugoslavio.
Estas tri centraj, do estas la ortodoksa kaj la katolika, do du kristanaj kaj la islama estis. Sed ekzistis ankaŭ malpli grandaj judoj, ekzistis kvankam ne tre multaj, sed tamen ekzistis judoj, ekzistis kelkaj flankaj ankaŭ speciale subgruppo de la cristiano i divers loke chune.
Cioè do cie kie estas tie mal sama do islamo kai cristianismo en unu loko au en Israelo ja estas islamo kai judismo en unu loko. Ciam estas ia tensio ia dangero de milito kia tio ne okazis en Jugoslavio.
Centre tiu problema trovigis en Bosnio. Tiu tradicie dum jarcentoj estis miksita, kaj kiel mi diris ankaŭ vilaĝoj kaj la sed dum tiuj jarcentoj la homoj akutimiĝis vivi unu apud la alia. Kaj ekzemple bosniaj muzulmanoj neniam estis tiuj kiuj kovris la vizaĝon, kiuj havis iujn ekstremajn postulojn kaj tiel plu. Ili eĉ ofte geedziĝis unuj kun la aliaj, ĉu ne? Kaj do tiu apudeco esis tre bone evoluinta kai do tolero grand speca, cune, sed poste, antau la tiu lasta milito, oni arte farite creis, e per tio mi povus aparte paroli, cune, kiel kai kial, sed antau oni finu tiun parton pri Jugoslavia, mi diru ancora unu gravan aspekton de Jugoslavio. Kai tio esas mem, ne mem, sed alia, no, sen, kia nomiĝis, ne aliancita politico. Do, en tiu tempo de malvarma milito inter du blokoj, esis bezono havi iun trian flankon, ne dependi de unu aŭ de la alia, ĉu ne? Kaj ĝuste Tito jam en kvindeka jaroj venis al la ideo provi organizi ŝtatojn, kiuj simile kiel li volis aparteni nek al la rusa, nek al la usona bloko, ĉu ne? Kaj do unue esis kelkaj tiuj liberigitaj landoj de kolonio, kiuj aliĝis do esis Egiptio, Hindujo, Gano kaj Indonezio kune kun Jugoslavio. Jugoslavio estis nura eŭropa lando, kiu fakte iniciatis kaj kreis tiun movadon de nealiancitaj. Sed ĝi kreskis rapide kaj ankoraŭ en la fina jaroj de la vivo de Tito, kiu mortis en 1920, jam esis pli ol 200 ne 200, sed tio estas statuta, sed pli ol 150 ŝtatoj, kiu aliĝis al tiu movado, kaj ili havis sian apartajn kongresojn kaj tiel plu metodojn kiel reciproke kunlabori, rezisti al premoj de la grandaj blokoj, kaj aparte ili havis grandan funkcion en la Unuiĝintaj Nacioj, kie ili havis absolutan plimulton kaj ili interkonsentis kion ili volas aŭ ne, kaj tie nek Usono nek Rusio povis trapenetri siajn ideojn sen ia cedo al nealiancitaj landoj. Kaj pro tio Tito havis nekredeblan influon kaj soveta kaj usona prezidanto konsultis lin ofte por atingi ion en Unuiĝintaj Nacioj, ĉar sen li kiel gvidanto de tiu movado ne eblis atingi ion ajn, ĉu ne? Kaj pri tio ni fieris en Jugoslavio, ke Jugoslavio havis tre esceptan internacian famon kaj gravecon en la mondo, ĉu ne?
Do ĉar gvidis tiun tiun grupon de ne
aliancitaj
landoj,
kiu volis aparteni al neniu el ili kaj iamaniere mem evolui, ĉu ne? Do ĉiu laŭ sia maniero kaj tiel plu, sed apartenis komune al tiu grupo kiu en Unuiĝintaj Nacioj grave influis kaj do en la che Tito mortis alia en tombigo venis pli ol cent prezidantoj de ŝtatoj kaj registaroj kaj tiel plu, do tio neniam okazis al iu ajn ŝtatprezidanto ia ajn en la mondo, ĉu ne? Kiom estimis lin eksterlando, ĉu ne?
Do kaj do kiam mortis Tito?
Okdek.
Kaj kiu poste transprenis lian rolon?
Do jam ekzistis konstitucio, kiu kiel mi diris jam tiam estis preskaŭ konfederacia, kaj oni havis la sistemon de preskaŭ veto, oni povus diri, ĉar regis tiam la prezidantaro, anstataŭ prezidanto, kiu estis Tito ĝismorta, ĝisviva ni diru, kaj tiam ekestis prezidantaro el ok personoj, do ses respublikoj plus du aŭtonomiaj regionoj, kaj tiu prezidantaro estis elektita je, mi ne scias kiom, sep aŭ ok jaroj, kaj ĉiujare unu el ili fariĝis prezidanto de la tuta prezidantaro, ĉu ne? Kaj do estis iu kolektiva regado. La problemo estis, kiu ankaŭ kaŭzis problemojn, ke ekzistis tiu sistemo, ke nenio povis esti akceptita sen akcepto de ĉiuj. To praktike unu povis diri ne, kaj tio estis kvazaŭ veto, ne? Kaj nenio povis esti akceptita. Pro tio la sistemo estis blokita, kaj ĉiam malpli da aferoj fakte okazis komune en Jugoslavio, ĉar tiu tuta jugoslavia afero ne plu bone funkciis, ĉu ne? Ĉiam pli evoluis ĉio en la respublikoj mem aparte, ĉu ne? Kaj intertempe okazis, ke kiel mi diris, riĉiĝis certaj tavoloj, ĉu gastlaboristoj, ĉu direktoroj, ĉu kelkaj la pli bonsalajrataj homoj, kaj havis kapitalon, kiun ili ne povis investi, ĉar estis limigitaj privataj entreprenoj kaj limigitaj tiuj. La kaŭzo, laŭ mi, de la milito en Jugoslavio fakte estis tiu troa kapitalo. La kapitalo postulas, ke ĝi estu reinvestita, ke ĝi refaru novan monon, ĉu ne, novan kapitalon, kaj tio ne estis ebla. La homoj aĉetis multajn semajnfinajn domojn por ien investi, ĉu ne? Ĉiu havis semajnfinan domon luksan ĉe la maro, ĉu ne? Kaj tiel plu. Do oni ne sciis kiel investi sian plion da mono por ke ĝi reproduktu novan monon, ĉar ne eblis. Kaj do ĉiam estis iu elito nova kreita baze de kapitalo, kiu ne estis oficiala elito, ĉar ne apartenis al la partio, kiu tamen postulis ĉiam pli por si, ĉu ne? Kaj la speciale ortodoksa parto de la partio, kiu estis en orienta Jugoslavio, kroatoj kaj slovenoj jam komprenis, ke ili devos ŝanĝi la sistemon, ĉu ne? Kaj dividi la potencon kun nova elito, ĉu ne? Ekonomia, ni diru elito, ĉu ne? La serboj kaj tiel plu tute ne volis aŭdi pri tio. Kaj pro tio okazis displitiĝo, kaj kion fari? Tiuj novaj elitoj fakte elpensis la nuran manieron, kiel ili povis renversi la komunismon, do fari multpartian sistemon, sed ne tiom pro la multpartian sistemo, kiom pro la bezono doni al la kapitalo liberan eblecon disvolviĝi kaj fariĝi ankoraŭ pli riĉaj. Do ili ne povis diri al la popolo: ribelu kontraŭ komunistoj, ĉar komunistoj havis ankoraŭ armeon kaj en siaj manoj. Do estis malfacile ribeli kontraŭ ili, dirante: ah, ni volas pli riĉiĝi, ni estas riĉaj kaj ni volas pli, sed tiuj komunistoj ne permesas. Kompreneble, ke popolo ne ribelus pro tio, ĉu ne? Do kion ili inventis? Arte faritajn naciismojn. Ili komencis disvastigi trompajn informojn pri tio, kiom Kroatio estas neglektita, kiom Slovenio estas neglektita, kaj tiel plu. Do serboj ĉion prenas de li, mi ne scias, ĉar ili havas centran potencon kaj tiel plu, do estis multaj mensogoj, sed la homoj kompreneble, eĉ se vi scias, ke estas mensogo, se ĝi estas ripetata kvar, kvin, dek fojojn, vi ekkredas, ke ĝi veras, ĉu ne? Kaj do efektive evoluis artefarite, kaj unua naciismo ekestis fakte tuj post la morto de Tito en 1980 en Kosovo, ĉar tie interalie estis proclamita egalitateco de lingvoj, ĉu ne? Kaj la leĝo en ŝtataj oficejoj devis esti homoj, kiuj parolis ambaŭ lingvojn, kaj la serban kaj la albanan, ĉu ne? Sed efektive laŭ tradicio ĉiam estis serboj en la ŝtataj pozicioj kaj tiuj ne sciis la albanan. Dum Tito vivis, oni iel timis kaj ne tro ribelis, ĉu ne? Sed post la morto de Tito komencis seriozaj ribeloj de la albanoj pro neegaleco de ili, kaj ili estis ĉiam pli multnombraj tie, ĉu ne? Komence estis duono, ĉu ne? Kaj nun, ĉar ili havis multe pli da naskokvanto, subite estis 10% da albanoj sen bazaj rajtoj, ĉefe pri lingvo, ĉu ne? Kaj tiu ribelo endanĝerigis la serbojn, kiuj konsideris tiun teritorion kiel sia sankta, ĉar tie estas bazo de serba teritorio kaj bazaj sanktaj aferoj, preĝejoj kaj tiel plu. Kaj oni ne volis cedi, ke tio povus fariĝi albana, ĉar granda plimulto de loĝantaro jam iĝis, ĉu ne? Do ili klopodis montri, ke la serboj unue en Kosovo kaj poste ĝenerale estas endanĝerigitaj. Kaj estis diversaj manieroj, pri kiuj mi nun ne parolu, ĉar tio daŭris laŭ tre diversaj manieroj, ke la serboj rapide fariĝis naciistoj. Ni devas batali kontraŭ tiuj albanoj, ĉu ne? Kaj ĉar aliaj popoloj ne tro volis esti kun la serboj, slovenoj ekzemple diris, kial ni sendu niajn junajn homojn al komuna armeo, kiu mortigadu albanojn, ĉu ne, kaj mem estu endanĝerigitaj, se ni tute ne estas kontraŭ albanoj, ĉu ne? Do estis neklarecoj en tio, do serboj komence kun malamo de albanoj, kaj poste malamo ankaŭ al aliaj, kiuj pli malpli subtenis albanojn, ĉu ne? Do kroatoj, slovenoj kaj tiel plu. Kaj tiel unue kreskis la granda serba naciismo, kaj reage al tio komencis kreski kroata kaj ankaŭ slovena, ĉu ne? Kaj kiam tio plene saturiĝis, ĉu ne, ekestis vere tio, kio estis efektiva, sed kompreneble en tio havis fingrojn ankaŭ eksterlando. Usono, tion mi fino per tio, Usono ekzemple, tion oni eksciis poste, ne estis kontraŭ komunismo en Jugoslavio, ĉar ili sukcesis kun ĝi kunlabori, sed ili fakte timis mem administradon, kiu en Jugoslavio funkciis, kaj estis la nura serioza alternativo por klasika kapitalismo, ĉu ne? Kaj ili diris, se ili jam mem komencas inter si rivali kaj eventuale fariĝos iu revolucio kaj batalo, ni kompreneble subtenu tiujn kontraŭulojn de la ŝtato, ĉar tio ebligos, ke ni faligu la mem administradon, kiu ĝenas nin, ĉu ne?
Kaj do tiu tendenco al naciismo, kiu vi ĵus priskribis, do tio okazis en la tempo, kiam ankoraŭ ekzistis Sovetunio kaj la komunisma bloko.
Yes. Do komenciĝis, kiel mi diris, iom post iom en la jam komenco de okdekaj jaroj. Kaj tiam vi scias, la muro falis en 1989, ĉu ne? Do estis 9 jaroj antaŭe, kiam evoluis en 1989 jam tiu serba naciismo estis tre forta, ĉu ne? Do kaj reagi, kiel mi diris, iom post iom kreskis ankaŭ en aliaj partoj, kaj do fine la rezulto estis, ke oni havis militon, en kiu unue Slovenio volis sendependiĝi kaj poste Kroatio, kaj tion eluzis serboj, kiuj havis plimulton en la tutjugoslavia armeo da oficiroj kaj povis kontroli ilin, ke la jugoslavia armeo klopodu per forte malebligi la sendependigion de tiu du novaj ŝtatoj, ĉu ne? Kaj ekestis unu eti un milito kontraŭ Slovenio, kiu feliĉe daŭris nur dum ok tagoj, ĉar Sloveno estis tre ruzaj, kaj li sukcesis prepari sin por tio. Ili havis speciale antaŭe sian teritorian defendon, kiu ne havis tankojn kaj aviadilojn, sed kiu havis aliajn armilojn, kaj kiu starigis iujn barilojn kaj blokis la kazernojn de Jugoslavia armeo en Slovenio, ekskludis la kurenton kaj tiel plu, kaj malebligis al ili funkcii, ĉu ne? Kaj simple devigis la armeon tiam, kiam ili ankoraŭ ne plene pretis batali kontraŭ la propra popolo, ĉu ne, jugoslava, do ke centra armeo decidis retiriĝi el Slovenio kaj haltigi tiun komencan militon, en kiu mortis cento da homoj, kaj tio estis rapide kaj simple solvita. Sed poste daŭrigis la afero en Kroatio, kie ili ne volis cedi, ĉar ili konsideris, ke tiam la politiko de Serbio fariĝis tre naciisma baze de tio, ke kie estas unu serbo, tie estas Serbio, kaj en Kroatio estis sufiĉe multaj serboj, do oni devis Kroation havi. En Slovenio ne estis serboj, do estis kelkaj novaj venintaj en Jugoslavia tempo, sed neniu minoritato de antaŭe. Kaj en Kroatio jes, do oni ne volis cedi Kroation, ne volis cedi Bosnion, kaj tie estis seriozaj militoj, kiu daŭris kvar jarojn.
Kio laŭ vi estas tos diru solvo por tio, ĉar se kreskas naciismo, tiam homoj havas grandan senton, ke en multkulturaj landoj, en tiu multkulturalismo, oni perdas sian propran naciecon kaj tiun senton, fieron pri siaj propraj radikoj, kotopo. Sed ĉu vi pensas, ke fakte tio povas iel okazi, ke homoj simple forgesas la radikojn de si en multkultura lando, aŭ ĉar en tiuj naciaj fluoj ĉiam diras, ke ni loĝis en multkultura lando, kaj tiam niaj rajtoj estis iel pushataj, forprenataj de ni. Sed to, ĉu vi pensas, ke tio vere povas okazi?
Tio estas artefarita penso. La esenco de ĉiu naciismo estas krei timojn. Do oni devas krei timojn ĉe la popolo, ke ĝi perdos ĉion. Do oni komencas paroli, aha, niaj malamikoj estas serboj, kiu venos ĉi tien kaj forprenos de vi ĉion, la posedojn, viajn virinojn, perfortos viajn infanojn, sendos al sia armeo kaj tiel plu, ĉu ne? Do vi perdos ĉion, ĉu ne, persone. Do tiuj malamikoj estas teruraj, ĉu ne? Do krei tiun timon estas esenco de la naciismo. Kiam la popolo ekkredas tion, kaj tion per modernaj rimedoj oni faras dum kelkaj monatoj, sufiĉas dum kelkaj monatoj per televido, radio, kaj tiel plu distrumpeti, ke estas tio kaj tio, kvankam tio ne estas, ĉu ne? Kaj la homoj ekkredas la tuton, kaj simple baza, simplaj homoj freneziĝas. Tio same estis de Hitler farita. Per radio li sukcesis komplete naciismigi la popolon, dirante, ke judoj kulpas por ĉio, ĉu ne, poste komunistoj kaj simile, ĉu ne, do kaj oni devas solvi la aferon, ĉar se oni ne solvos, vi germanoj estos detruitaj, ĉu ne, ĉar tiuj judoj forprenos ĉion de vi, ĉu ne. Kaj tio estis ankaŭ tie. Unue serboj timigis la serbojn per danĝero de la albanoj, kiuj disvastiĝas kaj volas ĉion formanĝi, kaj poste kroatoj timigis la popolon per la serboj kaj tiel plu, ĉu ne? Do timo kreas, mi memoras en tiu komenco, antaŭ komenciĝis la milito, mi iris al iu mekanikisto de la aŭtoj, kaj tie estis vigla babilo inter li kaj alia homo ĝuste pri la milito. Ni devas mortigi tiujn serbojn, ni devas fari ĉion kontraŭ ili, aĉuloj, kaj tiel plu. Kaj mi demandis, ĉu vi havas filon? Jes. ĉu volas ke li iru en la milito kaj mortu pro tio? Oh jes, ĝis kiu grado mi ne povis imagi tion. Mi havas du filinojn, ke mi sendu filinojn por morti, por kiu, por iu stulta ideo, ĉu ne? Sed la homoj freneziĝis plene, ĉu ne? Do mian propran filon mi viktimigas, ĉar mi kredas, ke Dio scias, kion faros la serboj al ni, ĉu ne? Kaj mi kredas tion, ĉar la hejmaj politikistoj diris al ni tion.
Do Donia, nun estas en Europa Unio, kaj do kion ni povas lerni el tio? Do kion oni devas atenti, pri kio oni devas atenti, ke tiaj naciismaj tendencoj ne tro fortiĝu? Do ekzemple ĉi tie en Slovakio ja estas loĝas multaj hungaroj proksime de la limo hungar-slovaka, kaj tio estas do laŭ mi, se oni rigardas papere, estas simila situacio, kaj do kion ni faru por ke ne okazu de nove ia tia milito por naciismaj tendencoj?
Estas malfacile ion fari, tut simple ĉar la nunaj registaroj, same kiel tiam en Jugoslavio, trovas ke por si, porque ili havu privilegiojn kaj la potencon plu, ĉu ne, kiel en Polio aŭ en Hungario kaj simile, ĉu ne, la nura afero estas ke la popolo kredu ke tiu registaro kaj tiu partio savos ilin de iu terura danĝero, ĉu ne, kaj ili devas krei tiun danĝeron, do ili kreas ĝin nuntempe kiel Eŭropan Union. Eŭropa Unio endanĝerigas vin, kaj nur se vi daŭre elektos nin, ni savos vin de tiu terura Eŭropa Unio, ĉu ne? Kaj kompreneble intertempe estas kreata vera naciismo. Hungaroj neniam ĉesis sonĝi pri granda Hungario, kiun ili perdis dum du lastaj militoj, ĉu ne? Kaj do en hungara eduko jam antaŭe estis nostalgio pri la granda Hungario. Tio tre facile transformiĝas al deziro okupadi kaj ataki aliajn, ĉu ne? Se ili havus pli fortan armeon kaj tiel plu. Sed ĉu Dio scias, kio povus okazi, se Eŭropa Unio de nove disfalos? En tiu kazo, tiaj militoj estas ne eviteblaj. Do.
Es por mi estas ĉiam nekomprenebla tiu ideo, ke ni batalis kontraŭ iu elpensita malamiko, do ekzemple kontraŭ do ja estis tiu malamikeco inter hungaroj kaj slovakoj, ekzemple, kiu ni diris ĉi tie.
Juste pro tio, ĉar siatempe Hungario estis...
Sed ĉiam estis interese... Do, jes, tio havas ankaŭ bazon en Hungario, ĉar ili ja havas tiun... ili havis grandan landon, sed do kiam mi diskutis kun mia amiko, kiu estas hungaro, mi ĉiam diris: nu jes, sed laŭ kiu jaro vi volas reveni al la do kiu jaro estas tiu bazo por via granda Hungario? Mi povas diri, ke granda Moravio estas la bazo, kaj jes, ni estas en tute aliaj limoj, sed tiu malamikeco estis pli granda en la regionoj, kie neniuj hungaroj loĝis. Kaj se mi demandis iun, sed ĉu vi konas iun hungaron persone? Jes, estas ege agrabla homo, granda mia amiko.
Tio estas ofte ankaŭ judoj, ĉu ne? Ĉiuj estas kontraŭ judaj, kaj mi demandas, ĉu vi iam vidis judon, ne?
Jes, kaj se iu konas, estas tiom agrabla homo. Kaj tio estas... Aŭ eĉ tiel, ke oni diras, ke do nun estas granda problemo kun rifuĝintoj, se en Britio on diras, ke venas tro da rifuĝintoj, kaj ili volas ja per Brexito iel sian landon protekti, ke tiam mi demandas, sed a kaj slovakoj ankaŭ diras to: jes, estas problemo, rifuĝintoj venas. Sed kaj ankaŭ britoj tion diris. Kaj mi demandas slovakojn: sed ĉu vi scias, kiu estas rifuĝintoj en Britio? tio estas slovakoj aŭ poloj do tiam estas tiu ŝanĝo de vidpunkto
bedaŭrinde ni ne plu povos haltigi tiun evoluon en kiu ĉiam pli da sento de endanĝerigo ekzistas. Ekzemple en Aŭstrio mi estas absolute certa che oni electos tiun extremiston por nova prezidanto, giuste pro tio, ĉar ankaŭ Aŭstrio ĉiam pritimas de enmigrintoj kaj simile, do tendenco al sinfermiĝo, ĉiu al si mem, estas praktike neevitebla, kaj mi tre timas, ke tio kondukas al disfalo de Eŭropo. Sed tio estas alia temo, pri kiu mi povus aparte paroli, kaj temas pri kio estas identecoj, grupa identecoj, naciaj, regionaj, komunaj kaj tiel plu, kaj kion fari, por ke ne okazu tio, kion mi faris. Sed tio ne estas farebla en mallonga tempo. Io devus esti pripensita politico dum plurai jardekoj, ĉu ne? Sed nun estas malfrue.
Kaj do bedaŭrinde do tempon ni ne havas nun, ĉar post kelkaj minutoj komenciĝas via prelego. Kaj do mi ankoraŭ volas mencii por fini unu interesan aferon, nome la Zetra projekto. Mi ne scias, ĉu vi aŭdis?
Mi aŭdis, sed mi ne konas.
Do estas fakte juna viro, kiu havis dekkvar jarojn, kiam komenciĝis la milito, aŭ la familio fuĝis de la milito, kaj li nun loĝas en Germanio, estas ĵurnalisto. Listo kai li iam vespere do iris al YouTube kai diris nomi iomete auskultas jugoslavan muzikon tiaman kai hazarde trovis do videon de concerto en la Zetra halo en Sarajevo kai tio estis tio oni konstruis dum la olimpika ludoj en por glacia hokeo kai estis tio kelkhora concerto kontraŭ la milito, tio okazis en 1991 en somero, kaj li poste starigis alvokon do homoj kiuj ĉeestis la koncerton kaj volas paroli kun mi pri tiu tempo, kiel estis la milito, faru intervjuon kun mi, kaj nun li starigis retejon zetraproject.org kaj tie kolektadas intervjuojn kun homoj kiuj ĉeestis tiu koncerto. Tio vere estas tre tre interesa projekto. Ankaŭ oni povas finance subteni ĝin, ke poste ekestu dokumenta filmo pri tio. Do tion mi ankaŭ rekomendas al aŭskultantoj. Rigardu ĝin, estas plulingva retejo. Kai ni ankaŭ ni dos ĝin.
Ĝuste partoprenis la homoj, kiuj poste partoprenis en la milito.
Yes. Tio estas tiu vere estas montras tiun tragedion, ĉar estis ili ĉiuj ne volis la militon, kaj neniu kredis.
Ĉiuj estis manipulataj. Yes. Ĉio estas manipulo.
Yes. So, Slatko, ni kore dankas pro via tempo, ke vi parolis kun ni pri tiu temo. Kai do vi devas iri al la prelego, kai do ni ankoraŭ dankas al niaj aŭskultantoj. Ne lasu vin timigi per la naciismo.
Yes, ne lasu vin manipuli.
Yes, kai fartu bone.
Tschüss.
Tschüss.